Հարավային լույս ու եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում ենք լսել։ Ըստ փորձագետների, մոսկովյան հարթակը, որպես Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման հարթակ, իրեն սպառել է։
Ըստ էության, մոսկովյան հարթակը, որպես Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման հարթակ, իրեն այլևս կարող ենք ասել, որ սպառել է։
Ռուսաստանը եւ Թուրքիան թուլանում են։ Եվ դա տալիս է Հայաստանի հնարավորությունները, եւ այդ հնարավորությունները օգտագործվեցին եւ ստեղծվեց երկրորդ հարթակը, արևմուտքի հարթակը, որտեղ Հայաստանը կարող է գտնել լուծումներ, որը պահպանում են պետական ինքնաիշխանությունը։
Կրկին Թուրքիայի նախագահ ընտրված Էրդողանին շնորհավորել են Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահները։
Էրդողանը անձամբ փորձել էր միջնորդի դեր խաղալ ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Նա բանակցություններ էր կազմակերպում կողմերի միջև եւ շարունակում էր շփվել ինչպես Զելենսկու, այնպես էլ Պուտինի հետ, ըստ էության ներկայանալով որպես միակ առաջնորդը, ով պահպանում է ազդեցությունը հակամարտության երկու կողմերի վրա։
Այս թեմաներին կանադառնանք, բայց նախշրամի լուրերը։ Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում գրեթե բոլոր ընտրատեղամասերում քվեաթերթիկների հաշվարկի արդյունքներով գործող նախագահը վերընտրվել է։ Անադոլու լրատվական գործակալության կողմից առցանց հրապարակվող տվյալներով Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ստացել է քմեների ավելի քան 52%-ը, ընդդիմության թեկնածու Քեմալ Քլոջդարոգլուն մոտ 48%-ը։ Գործող նախագահը երկու շաբաթ առաջ ընտրությունների առաջին փուլում ստացել էր քվեների մոտ 49%-ը, ընդդիմության թեկնածուն մոտ 44%-ը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերյան գրառմամբ շնորհավորել է Ռեջեփ Էրդողանին Թուրքիայի նախագահ վերընտրվելու կապակցությամբ։ «Անհամբեր սպասում եմ շարունակելու համատեղ աշխատել մեր երկրների միջև հարաբերությունների լիարժեք նորմալացման ուղղությամբ», գրել է Փաշինյանը։ Հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը վերջին շաբաթներին հետ ընթաց է արձանագրել։ Երևանում Նեմեսիս հուշարձանի տեղադրման պատճառաբանությամբ Թուրքիան արգելել է հայկական ավիաուղիների տարածիկ թռիչքների իրոթային տարածքով սպառնացել նոր հետևանքներով, եթե արցանը չապամոնտաժվի։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը զանգահարել է Էրդողանին եւ շնորհավորելուց եւ հաջողություններ մաղթելուց հետո նրան հրավիրել Բաքու։ Էրդողանը իր հերթին շնորհավորել է Ալիևին Ադրբեջանի անկախության օրվա կապակցությամբ։ Բելարուսը իր տարածքում կտեղակայի ռուսական մարտավարական միջուկային զենք, երեք հայտարարել է Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետքարտուղար Ալեքսանդր Վոլֆովիչը։ Արևմուտքը ուղղակի այլ երկ չթողեց Բելարուսի համար, ասել է նա։ Եթե արևմուտքի քաղաքական գործիչների գլխում դեռ մի քիչ խելք մնացել է, նրանք իհարկե չեն անցնի կարմիր գծերը, քանի որ նույնիսկ մարտավարական միջուկային զենքի օգտագործումը կհանգեցնի անդառնալի հետևանքների։ Սա իհարկե ծայրահեղ քայլ կլինի, բայց քայլ մեր երկիրը պաշտպանելու համար, ասել է նա։ Կիևում եւ Ուկրաինայի այլ շրջաններում տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 5-ից չեղարկվել է օթային տագնապը, որը հայտարարվել էր այս գիշեր ողջ Ուկրաինայում։ Կիևի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Պոպկոն հայտնել է, որ օհակաօթային պաշտպանությունը ոչնչացրել է ավելի քան 40 օթային թիրախ քաղաքի վրա։ Լուրջ ավերածություններ, զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Այս եվ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ Փաշինյան Ալիև հանդիպումը անցած շաբաթ ավարտվեց առանց համատեղ հայտարարության, կողմերը որևէ փաստաթուղթ չստորագրեցին։ Կրեմլի ղեկավարը առաջարկել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերին հանդիպել և վերջնական տեսքի բերել տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հետ կապված հարցերը։ Դե իսկ դրանից առաջ Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի ընդլայնված նիստը ավարտվեց Հայաստանի վարչապետի և հրավիրյալի կարգավիճակով դրան մասնակցող Ադրբեջանի նախագահի բանավեճով։ Այն սկիզբ առավ այն բանից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդհատելով Ռուսաստանի նախագահի ամփոփիչ ճառը, որոշեց պատասխանել Իլհամ Ալիևի կողմից Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպման օգտագործմանը, նշելով, թե դրանով Ադրբեջանը տարածքային պահանջներ է ներկայացնում Հայաստանին։ Ըստ փորձագետների, մոսկովյան հարթակը, որպես Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման հարթակ, իրեն սպառել է։ Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արմինե Մարկարյանը նկատում է, Ռուսաստանի դիրքերը հետս հետե թուլանում են տարածաշրջանում։ Քաղաքագետ Հրաչի Արզումայանը կարծում է, որ մոսկովյան հարթակից Հայաստանը նոր բան սպասելու հնարավորություն չունի։ Նրանց հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Ինչպես կմեկնաբանեք ընդհանրապես մոսկովյան այս հանդիպումը, Տիգի Մարկյան, սկսենք ձեզնից։
Մոսկովյան հարթակը մեկ անգամ ևս իցույց է դնում այն իրողությունը, որ կողմերի միջև դեռևս առկա չեն փոխվստահության համապնդման միջոցներ, հա։ Նույնիսկ այդ միջոցների առումով բավական աշխատանքներ են տարում, այնուամենայնիվ այդ փոխվստահությունը դեռևս ձևավորված չէ, և այն կարմիր գծերի շուրջ վերաբերյալ, որոնց շուրջ կողմերը չեն կարողանում պայմանավորվածությունների գալ, դրանց վերաբերյալ կարծես թե մոտ ապագայում դժվար թե մենք տեսնենք հնարավորություն, որ կարող են Ադրբեջանը և Հայաստանը մոտ արկել իրենց դիրքորոշումները։ Մոսկվայան հարթակը իցույց դրեց նաև մեկ այլ իրողություն, որ Ռուսաստանի դիրքերը հետս հետ թուլանում են տարածաշրջանում, և ըստ էության Մոսկվայան հարթակը որպես Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման ուրեմն հարթակ, իրեն այլևս կարող ենք ասել, որ սպառել է, ինչը իհարկե չի նշանակում, որ դա հարատև է։ Պարզապես այսօր պետք է արձանագրենք, որ հարթակ այլևս կենսունակ չէ։ Հետևաբար կարծում եմ, որ նույնիսկ կոմունիկացիաների բացման խնդիրը, որը թերևս ռուսական հարթակում այսօր ամենաշոշափելի օրակարգային հարցն է, կարծեմ նույնիսկ այս խնդիրը մենք հետս հետը պետք է կարողանանք նաև տեղափոխել այլ հարթակներ։
Պարոն Աժան, խնդրեմ ձեր տեսակետը։
Հակառակորդը պատրաստ չէ խաղաղության։ Հակառակորդը մինչև այսօր աշխատում է և շարունակում է աշխատել ռազմական գործիքով, ստիպելով Հայաստանին ընդունել լուծումներ, որը Հայաստանի համար անընդունելի է, ելնելով ինքնաիշխան, պետական ինքնաիշխանության պաշտպանման ճանապարհից։ Այդ հիմնականն է։ Համար այստեղ ինչ-որ մի նոր բան չի կատարվել Մոսկվայում։ Ուղղակի մենք որպես կողմ, որպես ժողովուրդ, որպես պետություն պիտի հասկանանք, որ կա երկու տրեք, կա երկու հարթակ, որտեղ փորձում են գտնել լուծումները։ Մի հատ հարթակը ճակետներում դա Եվրասիականն է, մոսկովյան հարթակն է, և երկրորդը դա արևմուտքի հարթակն է, որտեղ կա Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Եվրոմիությունը և մնացածները։ Դա երկու հատ հարթակ կա, և այդ հարթակի լուծումները, մոտեցումները, ռազմավարությունները, գաղափարները, արժեքները տարբերվում են։ Դու չես կարող երկար ժամանակ փորձես փնտրել լուծումներ երկու հատ հանահարթակների վրա։ Ի վերջո դու պետք է ընտրություն անես, որտեղ ես գտնում քո լուծումները։ Կլինի կամ արևմուտքի հավատակը, կամ մոսկովյան, եվրասիական հարթակը։ Եվ եվրասիական հարթակում հայ ժողովուրդը ինչ-որ նոր բան, Հայաստանը ինչ-որ նոր բան սպասելու հնարավորություն չունի։ Եվրասիական հարթակը իր լուծումը փորձել է ձևավորել 2020 թվականին երկրորդ Արցախյան կամպանիայի ընթացքում, երբ մենք կորցրել ենք հողեր, երբ Հայաստանին ասում են, որ Արցախի պրոբլեմը արդեն գոյություն չունի, դա լուծված է, Արցախի հայության պրոբլեմ չկա, Հայաստանը պիտի համաձայնի հանձնել Ռուսաստանի խիստ կարևոր աշխարհակահաղական առումով ունեցող կարևոր սյունիկը, Արցախը, և դուրս գա այդ պրոբլեմներից, մի խոսքով հրաժարվի պետական ինքնաիշխանությունից։ Եվ 2020 թվականից սկսած ուղղակի Մոսկվան, Ռուսաստանը, Թուրքիան փորձում են իրականացնել այդ ռազմավարությունը, և սպասել ինչ-որ նորություններ իմ կարծիքով պետք չի։ Ինչ է փոխվել է այն, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան թուլանում են, օբյեկտիվորեն ընդունում են որպես ուկրաինական պատերազմի երկրաշարժի քաղաքական եւ տնտեսական ճգնաժամի Թուրքիայում եւ դա տալիս է Հայաստանի հնարավորությունները եւ այդ հնարավորությունները օգտագործեցին եւ ստեղծվեց երկրորդ հարթակը արևմուտքի հարթակը այդպես կոչված որտեղ Հայաստանը կարող է գտնել ուրիշ լուծումներ կարող է գտնել լուծումներ որը պահպանում է պետական ինքնաիշխանությունը որը պահպանում է Արցախի ինքնությունը եւ Արցախում կառուցված պետականությունը
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թուրքիան մոտ 2 տասնամյակ կառավարող Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հաղթեց ընտրությունների երկրորդ փուլում եւ երկիրը կառավարելու համար ստացավ եւս 5 տարի։ Թուրքիան իր օրոք դարձավ ավելի ազդեցիկ, սակայն ոչ ազատ։ Քվեարկության կազմակերպման եւ ձայների հաշվարկի վերաբերյալ լուրջ բողոքներ չեն եղել, սակայն ընդդիմությունը ընտրությունները ազատ չի համարում, քանի որ Թուրքիայում ընտրական հանձնաժողովն ու դատարանները փաստացի ենթարկվում են նախագահին։ Խոսքի ազատությունը ճնշված է, իսկ իշխանությունների աչքի ընկնող ընդդիմախոսները բանտերում են։ Ընդդիմությունը հույս ուներ, որ վերջին ավերիչ երկրաշարժի եւ երկարատև տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով պետական կառավարման ոլորտում ախողումները կստիպեն ընտրողներին հրաժարվել ավանդական թեկնածուից հոգուտ փոփոխությունների։ Սակայն հաղթեցին ոչ թե քաղաքաբնակները, որոնք կարոտել են ժողովրդավարական եվրոպական կողմնորոշում ունեցող Թուրքիան, այլ երկրի ծայրամասում բնակվողները, որտեղ կենտրոնացած է Էրդողանի հիմնական ընտրազանգվածը։ Նրանք պաշտպանում են պահպանողական քաղաքականությունը ուղղված հասարակական կյանքի իսլամացմանը, ռազմական հզորության, ավտոիտարիզմի ամրապնդմանը։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Թուրքիայի նախագահ կրկին ընտրված Էրդողանին 3 երեկոյան շնորհավորել են և Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահները նաև։ Մենք ակնկալում ենք զարգացնել մեր համագործակցությունը հանուն Եվրոպայի անվտանգության և կայունության և ավելի ամրապնդել մեր ռազմավարական գործընկերությունը իշահ մեր երկրների։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն իր շնորհավորական հեռագրում նշել էր Վլադիմիր Զելենսկին։ Նախագահ Պուտինն էլ շեշտել էր իր հեռագրում ՆԱՏՕ անդամ Թուրքիայի նախագահի վարած անկախ արտաքին քաղաքականությունը։ Կրեմլի ղեկավարը նաև ընդգծել էր, թե Մոսկվան ակնկալում է կառուցողական երկխոսության շարունակությունը Թուրքիայի հետ և կարևորում համատեղ նախագծերի հետևողական իրականացումը, առաջին հերթին ակույու ատոմակայանի կառուցումը և Թուրքիայում գազային հաբի ստեղծումը։ Էրդողանը անձամբ փորձել էր միջնորդի դեր խաղալ ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Նա բանակցություններ էր կազմակերպում կողմերի միջև և շարունակում էր շփվել ինչպես Զելենսկու, այնպես էլ Պուտինի հետ, ըստ էության ներկայանալով որպես միակ առաջնորդը, ով պահպանում է ազդեցությունը հակամարտության երկու կողմերի վրա։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիան այն եզակի երկրներից էր, որը Ղրիմի բռնակցումից հետո համաձայնեց Ուկրաինային վաճառել իր անօթաչու թռչող սարքերը, որոնք այժմ դարձել են ուկրաինական դիմադրության խորհրդանիշ։ Անցած տարվա հոկտեմբերին էլ ուկրաինական նավատորմի համար առաջին Միլգեմ կորվետը գործարկվեց Թուրքիա։ Նավը կլինի ամենամեծը ուկրաինական նավատորմի մեջ։ Ավելին, Արևմտյան մամուլի համաձայն Զելենսկին կրում է թուրքական արտադրության զրահաբաժին։ Սրա հետ մեկտեղ Էրդողանը այսօր Պուտինի ամենաառանցքային դաշնակիցներից է, իսկ թուրքական ընդդիմությունը ընդրարշավի ժամանակ Ռուսաստանի իշխանություններին մեղադրել էր թուրքական ընտրությունների միջամտելու մեջ։ Ռուս փորձագետներն էլ մինչև ընտրությունները գրում են, թե Մոսկվայի համար Էրդողանի վերընտրությունը նախագահի պաշտոնում չափազանց կարևոր է։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին այսօր երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև, անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Մայրաքաղաքում ցերեկը կանխատեսվում է 27-ից 29 աստիճան տաքություն։ Ուղի եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն էր մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը, ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, նաև YouTube-ում և մեր Facebook-յան էջում Ազատություն TV-ին, հասանելի է բոլոր կապելային ցանցերում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։